Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 872 και εδάφιο 32, κάπα δέλτα κεφάλαιο, είναι το 24ο κεφάλαιο, σελίδα 872, και διαβάζω από το εδάφιο 32. Από δε της οικείς μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτε κι εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενναία αυτή, όσου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς σε ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόες ήλθε εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έχετε ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος του, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κυριός μου, και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ερθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν για το λόγο του Θεού. Κύριος μας, μιλώντας στους μαθητές και όλους τους παρευρισκομένους για τις έσχατες ημέρες, τις ημέρες μας δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί θα πρέπει, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να μας αφυπνήσει περί τούτου. Από όταν, από τη σικύλη, από την παραβολή της σικής, να μάθετε τι συμβαίνει. Όταν δείτε, λέει, τα φύλλα και εκβλαστάνουν, τώρα εμείς έχουμε πάρα πολλές σικές εδώ στον τόπο μας, εδώ στην Άξο είναι γεμάτος ο κόσμος. Εκεί που μένω εγώ, περιβάλλομαι πάνω από 20 σικές. Όλο το χειμώνα είναι κατάξερα. Ένα, τι να πω, σκέτα κλαδιά, θα έλεγα ένα άσχημο θέαμα. Όμως κατά το τέλος Μαΐου αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνουν τα βλαστάρια μπροστά μέσα από αυτό το ξερό ξύλο, σαν αγκάθια είναι, σαν ένας μεγάλος θάμνος είναι. Άμα δεν έχει κλαδευτεί και σωστά, αρχίζουν και βγαίνουν μύτες πράσινες. Και μετά αρχίζει εκεί πέρα προς το τέλος του Μαΐου, αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα φύλλα. Και τι λες, έρχεται το καλοκαίρι. Τώρα διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου. Έχουν ήδη διαμορφωθεί όλοι οι νυθοί πάνω, τα σικαλάκια. Μερικές σικές, υπάρχει μια ποικιλία, τα Ιγιανιώτικα, που έχουμε ήδη φάει τα πρώτα σίκα. Είναι δίφορες, βγάζουν και τώρα, βγάζουν και τον Αύγουστο. Αλλά οι περισσότερες τώρα γεμίζουν με σίκα, αρχίζει και βγαίνει ο καρπός και μέσα στον Ιούλιο-Αύγουστο θα ολοκληρωθεί. Καταλαβαίνουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι. Τα σημεία τα οποία ο Θεός έβαλε στα δέντρα και στον κόσμο που τόσο όμορφα και με σοφία επίησε, τα γνωρίζουμε. Τα σημεία των εσχάτων ημερών δεν τα καταλαβαίνουμε. Τι να πούμε, αδερφοί. Δεν μας παίρνει ο χρόνος να μιλήσουμε για την ασυδοσία των ανθρώπων, για την εγκληματικότητα, για τα μίση, τους πολέμους, τις αρρώστιες. Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος να μιλάμε για την κακία των ανθρώπων, η οποία είναι σε έξαρση, έχει πληθυνθεί με τέτοιο ρυθμό, για την, πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν δίνουν καμία σημασία πλέον στην ανθρώπινη ζωή. Ο άλλος χάνεται δίπλα, μπορεί να υποφέρει για τον οποιονδήποτε λόγο και υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Γιατί εκείνος είναι καλά. Περνάει καλά εκείνος, είναι εντάξει. Και αδιαφορούν για τον πόνο των συνανθρώπων τους. Αναλγησία, πλήρη. Μέχρι πότε θα τα υποφέρει αυτά ο Θεός, αδερφοί? Την εκμετάλλευση. Μικρά παιδιά να τα βάζουν στο μέτωπο, να πολεμάνε, να βαστάνε όπλα και να σκοτώνουν υποτιθέμενους εχθρούς. Μέχρι πότε ο Θεός θα βλέπει και θα ανέχεται την κακία των ανθρώπων? Τα έβλεπε πριν τον κατακλυσμό, είδε τους ανθρώπους πως εξέκλειναν των εντολών, πως γέμισε με κακία και έβαλε ένα τέλος. Και τώρα θα έρθει πάλι αυτό το τέλος. Εμείς ποια θέση πρέπει να πάρουμε σε όλο αυτό? Στην επερχόμενη καταστροφή, στην προειδοποίηση που ακούμε από τους σαλπικτές του Θεού, οι οποίοι στέκονται πάνω στα τείχη, πάνω στη σκοπιά και σαλπίζουν ώστε να είναι αμέτωχοι από το αίμα των αμεριμνούντων. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι καλείται, λέει, ο κάθε ένας που είναι σκοπός, επίσκοπος, που είναι εργάτης του Λόγου του Θεού, να σαλπίσει προς πάντας, όχι μόνο προς τα εκκλησίας μας, προς πάντας, ότι ο εχθρός έρχεται το τέλος. Και τι λέει? Αν φυλαχτούν, θα σώσουν τις ζωές τους. Εάν δεν φυλαχτούν, το αίμα τους, η υπευθυνότητα δηλαδή, είναι επάνω τους. Αν όμως δεν σαλπίσουμε, τότε θα μας ζητηθεί το αίμα των ψυχών αυτών οι οποίοι δεν άκουσαν περί του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλείται λοιπόν ο λαός του Θεού τώρα τι να κάνει? Αφενός να ευαγγελίζει, αφετέρου να προειδοποιεί. Ο Κύριος μας εδώ θα τελειώσει και θα μιλήσει για την κόλαση. Εκεί όπου ο τριγμός των οδόντων θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Γιατί παράλληλα με τον Ευαγγελισμό θα πρέπει να μιλάμε στους ανθρώπους και αυτό το οποίο θα συμβεί σε αυτούς οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Θα μου πεις, με το φόβο θα ελκυθούν στην πίστη. Δεν είναι καλό αυτό. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους ο φόβος να έπαιξε ρόλο στη γνωριμία τους με τον Χριστό. Κάποιοι από φόβο δεν θέλαν να πάνε στην κόλαση και γνώρισαν τον Χριστό, όμως δεν έμειναν στον Χριστό υπό τον φόβο της κολάσεως. Στο Χριστό μένουμε από την αγάπη Του με την οποία μας περιβάλλει. Και αν η αγάπη του Χριστού δεν είναι αρκετή, αν η θυσία που έγινε πάνω στο Σταυρό δεν είναι αρκετή να ελκύσει κάποιον, τότε μάλλον δύσκολα θα φοβηθεί. Τον Χριστό προβάλλουμε πρώτα, τη σωτηρία. Αλλά δεν αμελούμε να πούμε στους ανθρώπους ότι αν κάνουν λάθος επιλογή, τότε θα υποστούν την ποινή, γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι και πυρ καταναλύσκων. Καταναλώνει τα πάντα στο πέρασμά Του. Και είναι δίκαιο για τον Θεό, θα γράψει στη Θεσσαλονική στο Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου, να αποδώσει θλίψη εις πάντα στους θλίβοντάς σας. Όταν κάποιος καταθλίβει και δίνει στους ανθρώπους πόνο και δάκρυα, τι θα κάνει ο Θεός με αυτόν? Θα το αποδώσει θλίψη και είναι δίκαιο για τον Θεό αυτό. Ο Κύριος λοιπόν μέσα από τη σική, μέσα από την παραβολή, τους λέει ότι να μάθετε ότι πλησιάζει το τέλος. Να ξέρετε ακόμα ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά οι λόγοι του Χριστού δεν θα παρέλθουν ποτέ. Είναι πάντα επίκαιρο το Ευαγγέλιο. Πάντα επίκαιρο. Δεν αλλοιώνεται. Η αλήθεια δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Ένα διαμάντι είναι πάντα διαμάντι. Και τι λέει τώρα? Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας κανένας δεν γνωρίζει. Να ακούτε. Καταλαβαίνουμε από τα σημεία του κόσμου ότι είναι κοντά, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε ημερομηνίες. Το είπαμε και προηγουμένως ότι ζούμε την καθημερινότητά μας και απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας σαν να υπάρχει μέλλον. Αλλά η επιθυμία μας και αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στο στόμα της νύμφης Τι είναι ελθέ? Το πνεύμα λέει ελθέ, η νύμφη λέει ελθέ. Μα δεν είσαι ευχαριστημένος εδώ στη γη? Πώς είμαι? Εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω δυσκολιών, εν μέσω πόνου. Χαίρομαι. Πώς χαίρεσαι? Παράξενο, οξύμορο είναι. Πονάς και χαίρεσαι? Δεν χαίρομαι επειδή πονάω. Χαίρομαι τη χαρά της σωτηρίας μου. Επειδή σώθηκα χαίρομαι. Χαίρομαι επειδή έχω μερίδα στον ουρανό, επειδή έχω ένα σπίτι στη γη, την ωραία, την αιώνια, την Άνω Ιερουσαλήμ. Χαίρομαι επειδή είμαι του Ιησού Χριστού, του ανήκω με αγόραση, γι' αυτό χαίρομαι. Μπορεί να υποφέρει το σώμα, μπορεί να έχω προβλήματα, να αντιμετωπίζω διάφορες καταστάσεις, αλλά απολαμβάνω ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι είμαι αδελφός του Ιησού Χριστού. Το απολαμβάνω αυτό. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Ζω μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος μου προσφέρει άλλοτε καλά πράγματα, άλλοτε πιο δύσκολα πράγματα, άλλοτε έχω θλίψη, άλλοτε έχω στιγμές ευτυχίας. Βέβαια, οι στιγμές ευτυχίας είναι πολύ ελάχιστες συγκριτικά με τον πόνο και τον κόπο που κάνουμε σε όλη μας τη ζωή. Δουλεύουμε, έχουμε και στιγμές ευτυχίας βεβαίως. Αλλά οι μεγαλύτερες στιγμές ευτυχίας, αδελφοί, να σας πω ποιες είναι. Πέρα τις οικογενειακές στιγμές, τη γέννηση των παιδιών μας, όλα αυτά τα οποία ο Θεός μας προσφέρει και απολαμβάνουμε, μεγαλύτερη στιγμή ευτυχίας που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Χαρά, αγάπη, ειρήνη, πίστη, πραότητα, αγαθοσύνη. Έχει χαρά το Πνεύμα το Άγιο. Εκτός από την αγάπη που γεμίζει την καρδιά, έχει χαρά μέσα ο χριστιανός. Πάντοτε χαίρεται. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Πώς να χαίρομαι συνέχεια? Γιατί δεν είσαι σωσμένος? Δεν είσαι σωσμένη? Μα χαίρεσαι. Να χαιρόμαστε τη σωτηρία μας. Και έρχεται και τους λέει ο Κύριος μας: καθώς ήταν οι μέρες του Νόε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Γιατί όπως τις ημέρες πριν τον κατακλυσμό οι άνθρωποι ήταν τρώγοντες, πίνανε, παντρευόντουσαν, χωρίζανε, ξαναπαντρευόντουσαν, ξαναχωρίζανε, αυτό σημαίνει νυφεύοντες και νυφευόμενοι, έως της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Αμέριμνοι οι άνθρωποι. Και με τρομάζει, αδερφοί, με τρομάζει πάρα πολύ ότι μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει ένα εδάφιο το οποίο λέει «Ουέ εις τους αμεριμνούντες εν Σιών». Σιών είναι η Εκκλησία. Και μπορεί κάποιος μέσα στην Εκκλησία να είναι αμέριμνος. Αμέ. Μπορεί να συμβαίνει, αδερφοί, τα αγκάθια να αναπτύσσονται και να συμπνίγουν το σπόρο. Μπορεί να συμβαίνει, ναι, να υπάρχει αμεριμνησία. Γιατί όταν υπάρχει μια καλοπέραση και μια ευημερία, ο άνθρωπος δεν στοχεύει, δεν συνεχίζει να βλέπει τον ερχομό του Χριστού. Αλλά ξαφνικά γίνεται αμέριμνος. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, τι λέει? Να προσέχετε, λέει, από μέθης, από κρεπάλης και από μεριμνών βιωτικών. Α, Κύριε. Κύριε, πού αναφέρεσαι, σε χριστιανούς μιλάς? Μεθάει ο χριστιανός, πρέπει να προσέχει. Κρεπάλει ο χριστιανός, πρέπει να προσέχει. Όσο για τις μέριμνες τις βιωτικές, μπορούμε να πούμε ότι έχουν καταβάλει τον περισσότερο χριστιανικό κόσμο. Μην πει κανείς ότι δεν μεριμνά. Σας έχω πει και άλλη φορά με τη χάρη του Θεού, δεν το λέω εγώ, ότι υπάρχουν εδάφια τα οποία δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε όχι με το δάχτυλό μας, ούτε με την άκρη του ματιού μας. Λέμε ότι μας αρέσει το Ευαγγέλιο, μας αρέσει το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το έχουμε εμπεδώσει καλά να εγκολπωθεί μέσα στην καρδιά μας, να κατεβεί, να ενσωματωθεί με το είναι μας. Ευαγγέλιο είναι αυτό που λέει, μη μεριμνάτε για την αύριο. Ευαγγέλιο είναι. Αρκεί στην κάθε ημέρα το κακό αυτής. Και όμως το διαβάζουμε και το προσπερνάμε. Γιατί? Γιατί η μεριμνά μας είναι μέρες, μήνες, χρόνια μπροστά. Το έχουμε καταλάβει καλά ότι ο Κύριος θα αποφασίσει για την αύριο, άσχετα τι σχέδια κάνω εγώ. Μπορεί να τα ανατρέψει όλα. Μπορεί να δώσει και πολύ καλύτερα. Ή μπορεί και να μην δώσει τίποτα από όσα σκέφτομαι. Άρα προς τι ημέρημνα? Η ημέρημνά μας, αδελφοί, είναι να αρέσουμε στον στρατολογήσαντα. Στον Τιμόθεο, στη Β' Επιστολή, το Πνεύμα το Άγιο γράφει δια του Αποστόλου Παύλου ότι κανένας, λέει, στρατευόμενος δεν εμπλέκεται στα βιωτικά και στις μέρημνες, στις βιωτικές, για να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Εμείς τώρα ανήκουμε στον Χριστό και η μέρημνά μας είναι να αρέσουμε στον Χριστό. Και να σας πω κάτι, αδελφοί, που έτσι καθώς το διάβαζα το πρωί μου άρεσε πολύ, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ο Νόες, τον οποίο αναφερθήκαμε και στο πρώτο κομμάτι διαβάσαμε, όλη μέρα δούλευε. Έτσι δεν είναι? Σηκωνόταν το πρωί, είχε εργατικό δυναμικό, υποθέτω δεν τα έκανε μόνος του με τις κόρες του ολόκληρη κυβωτό. Πιθανότατα θα μίσθωσε ανθρώπους. Και όλη μέρα δούλευαν μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Και όταν ερχόταν η λήξη του ωραρίου, να το πω έτσι, αν υπήρχε τότε ωράριο ημεροκάμπτο, δεν ξέρω πώς το ρύθμιζαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, όλοι οι άλλοι, μη λαμβάνοντας υπόψη τα λεγόμενα του Νόε, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια που εργαζόντουσαν θα τους έλεγε: φτιάχνουμε αυτό το καράβι, αυτή την κυβωτό, για να μπούμε μέσα, για να αποφύγουμε τα μέλλοντα δεινά, τον κατακλυσμό που θα έρθει επάνω στην οικουμένη. Και τους το έλεγε για περισσότερα από 100 χρόνια. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Οι υπόλοιποι όμως όλοι, καθώς σχόλαγαν, πήγαιναν στα καπηλιά, στις ταβέρνες, στα σπίτια τους, άναβαν φωτιές, έτσι έκαναν ο κόσμος τότε, έπιναν, έτρωγαν και συνέχιζαν τον τρόπο ζωής, άσχετα, ανεξάρτητα από αυτά τα οποία τους έλεγε ο Νόε. Ο Νόε όμως δεν πήγαινε μαζί τους. Πού ήταν ο Νόε? Ή στο σπίτι του ή μες στην κυβωτό. Και σκεφτόταν αυτά τα οποία του είχε πει ο Θεός. Έπαιρνε στα σοβαρά την προειδοποίηση του Κυρίου, ο οποίος του είχε πει: ιδού ήλθε το τέλος πάσας της γης. Το αποφάσισα, Νόε. Μα έχουν περάσει 100 και χρόνια. Πότε θα έρθει πια αυτό το τέλος της γης? Κουραστήκαμε, φτιάχνουμε εκεί, είμαστε τώρα στο 90ο έτος, στο 100ο έτος, κοντεύει να τελειώσει. Αλλά ο κόσμος δεν αλλάζει και εμείς πολλές φορές απελπιζόμαστε, αδελφοί. Μιλάμε στον κόσμο για τον Χριστό και ο κόσμος πάει στο χειρότερο. Δεν αλλάζει. Κάποιοι όμως, έστω και αν είναι ελάχιστοι, μέλουν να σωθούν. Για αυτούς τους λίγους, γιατί πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, για αυτούς τους λίγους αξίζει να συνεχίσουμε το κήρυγμα πάσα δυνάμει. Μπορεί να μην βλέπουμε κόσμος ηρωή, να γεμίζουν οι εκκλησίες, μπορεί και να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Δεν απαραίτητο ότι όπου κηρύττει το Ευαγγέλιο γεμίζουν οι εκκλησίες αυτόματα, και τις πολύ γεμάτες εκκλησίες και τις επιπολαιότητες εγώ προσωπικά τις φοβάμαι. Πες ένα αλληλούια, σώθη, θες να δώσεις την καρδιά σου στον Χριστό? Ναι, δίνω την καρδιά μου στον Χριστό. Σώθηκες? Δεν σώθηκες. Σωτηρία δεν έρχεται με το να πεις: αποφάσισα σήμερα να δώσω την καρδιά μου στον Χριστό, να γράψεις και ένα χαρτάκι και να θεωρήσεις τον εαυτό σου σωσμένο. Σωτηρία έρχεται με την αναγέννηση, με το βάφτισμα μέσα στο νερό, να αφήσεις τον παλιό σου άνθρωπο, τον παλιό εαυτό μέσα στο νερό, να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο και εφόσον κυριευθείς από το Πνεύμα το Άγιο, να διοικείσαι υπό του Πνεύματος του Αγίου για να ονομάζεσαι Υιός Θεού. Τι είναι η σωτηρία? Να περπατάς σε όλη σου τη ζωή με τον Χριστό. Όχι κάπου, κάπως, κάποτε αναγεννήθηκα. Δεν είναι έτσι η σωτηρία. Ο Νόε, αδερφοί, για όλα αυτά τα χρόνια που έφτιαχνε την κυβωτό, ήταν στο θέλημα του Θεού. Δεν ανακατεύθηκε με τον κόσμο. Δεν αφήναν κάτω τα σφυριά και τα σκοινιά και οτιδήποτε άλλο, τις πίσες, και έλεγε: εντάξει παιδιά, σχολάσαμε, πάμε τώρα να τα πιούμε. Πάμε τώρα να γίνω ένας με εσάς. Να κάτσουμε γύρω από τη φωτιά να λέμε σαχλαμάρες, να λέμε ανέκδοτα πικάντικα ημί. Πάμε να αφομοιωθούμε τώρα, να γίνουμε όλοι ένα. Δεν ήταν έτσι, αδερφοί. Εκείνοι σχόλαγαν και έφευγαν να πάνε να κάνουν τον τρόπο ζωής τους, και ο Νόε με την οικογένειά του έκανε τον τρόπο ζωής που ο Θεός ήθελε. Αυτή είναι η διαφορά τώρα με εμάς. Ότι διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαστε ένας λαός διάφορος. όπως είπε εκεί πέρα στο βιβλίο της Εστήρ, διάφορος. Έχουμε άλλους νόμους. Δεν είμαστε κάτω από το πνεύμα του κόσμου. Δεν ακολουθάμε τη μόδα του κόσμου. Τον τρόπο που ντύνονται, τον τρόπο που μιλάνε, τα ενδιαφέροντά τους. Εμείς τι κάνουμε, λαλούμε και λαλούμε ως λαλών λόγια Θεού. Το επίκεντρο της ζωής μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας μας, ο Βασιλιάς μας, ο Κύριός μας, τον οποίον υπηρετούμε. Αυτό είναι το επίκεντρο της ζωής μας. Και πρέπει να είναι. Και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Μην τυχόν και πλανηθούμε. Μην τυχόν και θολώσουν τα μάτια μας από τα όσα ο κόσμος προσφέρει. Ο Νόε λοιπόν έμεινε πιστός σε αυτό το οποίο ενετάχθη. Σε αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Θα κάνεις ακριβώς, έτσι διαβάσαμε, και ο Νόε έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Θεός. Τώρα καλούμαστε εμείς, αδερφοί, να συνεχίσουμε με αυτά τα λαμπρά παραδείγματα, να κάνουμε ακριβώς ό,τι μας λέει ο Θεός. Προστατευμένοι από τον κόσμο, καλυμμένοι με πίσα, έχοντας πάρει στερεή απόφαση, έχοντας κάνει την κλίση μας βεβαία, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να μην στερηθούμε της αρπαγής. Αμήν, αδερφοί. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νόε έμεινε πιστός και τους εξηγεί ο Κύριος ότι όταν μπήκε μέσα στην Κιβωτό και ο Θεός έκλεισε την πόρτα, δεν ήταν απόφαση του Νόε. Μπήκε μέσα και περίμενε 7 ημέρες. Φαντάζεστε τον ονειδισμό, ε. Νόε, εντάξει, το φτιάξαμε, μας πλήρωσες. Πού είναι τώρα η βροχή, δεν βλέπω ούτε ψυχάλα δεν πέφτει. Τι θα άκουσε. Ξέρετε πόσα χρόνια κηρύττουμε ότι ο Χριστός έρχεται. Δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά θα έρθει. Θα έλεγα ότι είμαστε μέσα σε αυτό το επταήμερο. Εμείς απολαμβάνουμε μέσα στην Κιβωτό του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία που ο Θεός μας έθεσε. Απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και ξέρουμε και έχουμε και την προσδοκία ότι θα έρθει. Και σε κάποια στιγμή θα κλείσει η πόρτα. Θα ακουστεί η σάλπιγγα. Το κέλευσμα. Θα σταθεί ο Χριστός στο μεσουράνημα. Το Πνεύμα το Άγιο θα μεταμορφώσει τα σώματά μας. Θα ενδυθούμε αθανασία και αυθαρσία. Θα φύγουμε ζώντες σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα. Τότε θα πάψουν οι ειρωνίες και θα αρχίσουν τα μεγαλύτερα ψέματα. Τα μεγαλύτερα ψέματα. Ήρθαν οι εξωγήινοι και τους πήρανε και αυτό το τι θα λένε και τι δεν θα λένε. Και εμείς θα είμαστε αφιψηλού να αποβλέπουμε τον ασεβόν την ανταπόδοση. Θα βλέπουμε το τι μέλι να γίνει στην οικουμένη από το οποίο δυστυχώς θλίβομαι κάθε φορά που διαβάζω την Αποκάλυψη, τις φιάλες, όλα αυτά, θλίβομαι. Αλλά θα έρθουν και καλούμαστε να φύγουμε μέσα από όλα αυτά. Να φύγουμε. Να εξέρθουμε. Να γλιτώσουμε. Να είμαστε με τον Χριστό. Και έχουμε κάθε ευκαιρία. Κάθε ευκαιρία. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος για όλο τον κόσμο. Πόλο μάλλον για εμάς, αδερφοί, που έχουμε γευθεί τη σωτηρία. Ο Νόε, επαναλαμβάνω, δεν συμμετείχε σε όσα έκαναν. Εκείνοι τον κοροϊδεύαν, τον χλέβαζαν, υποθέτω. Πού είναι η βροχή? Όταν όμως έκλεισε η πόρτα και άρχισε να πέφτει η βροχή, πόσοι δεν θα χτύπησαν την Κιβωτό? Νόε, για κάνε ότι ανοίγεις, γιατί βλέπουμε ότι βρέχει. Και θα φωνάζουν πολλοί άνθρωποι. Αφού και γίνει αρπαγή, θα ζητάνε δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Αφού και φύγει η Εκκλησία από τις γης, θα ζητάνε απεγνωσμένα να ακούσουν κάποιο κήρυγμα, ίσως να γευτούν το λόγο του Θεού. Δεν ξέρω, αδερφοί, αν η μηχανή του Αντιχρίστου, πιστεύω θα μαζέψει, αφού θα καταργήσει λέει, κάθε Θεό και σέβασμα. Και θα φτιάξει τον Μαοζίμ, τον οποίο θα λατρεύει η ανθρωπότητα, ένα δικό του Θεό, μια δική του επινόηση. Πιστεύω θα κηρύξει παράνομο το Ευαγγέλιο, που ήδη το έχουν αποκηρύξει από τη ζωή τους. Και δεν θα υπάρχουν ούτε γραφές, ούτε τίποτα. Και θα υπάρχει απόγνωση στον κόσμο. Να ακούσουμε ένα κήρυγμα, να ακούσουμε τι θα γίνει. Όμως θα είναι αργά. Θα χτυπάνε την πόρτα του ουρανού και θα είναι αργά, θα έχει κλείσει. Έγινε κατακλυσμός και απολέστησαν άπαντες. Τελείωσε. Μόνο ο Νόε με την οικογένειά του απόλαυσαν τη σωτηρία του Θεού. Στο επερχόμενο κακό που έρχεται, αδελφοί, επαναλαμβάνω, εμείς θα πρέπει να είμαστε κήρυκες και να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, όπως εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν δακτυλοδεικτούμενη μέσα στην κοινωνία. Μιλάω για τη Ραάβ, μια πόρνη, της οποίας τα λόγια δεν τα παίρνει κανείς στα σοβαρά. Κάτσε να μιλήσει με κανένα γραμματιζούμενο, με κανένα επιστήμονα, ίσως και να ακούσεις τη γνώμη του και να πεις καλά τα λέει αυτός. Αλλά μια κοινή γυναίκα, την οποία την έδειχναν με το δάχτυλο, τι σοβαρότητα έχουν τα λόγια της. Και όμως εκείνη φώναζε και κλιπαρούσε στην οικογένειά της, θα έρθουν οι Ισραηλίτες, θα κατακτήσουν την Ιεριχώ, θα γίνει καταστροφή μεγάλη, ελάτε, μόνο όσοι είναι μες στο σπίτι μου θα σωθούν. Και κατά ένα περίεργο τρόπο, χάρις Θεού είναι αυτό, αδερφοί, τους έπεισε. Και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Και αυτό το σπίτι που είχε το κόκκινο σκηνί, το αίμα του Χριστού, ήταν το μόνο που δεν καταστράφηκε, και τι ήταν χτισμένο μέσα στα τείχη, επάνω στα τείχη ήτανε, και έπεσαν όλα τα υπόλοιπα τείχη της Ιεριχώ εκτός από το σπίτι της Ραάβ. Ωραία ενεργεί ο Θεός, ε! Ό,τι και να γίνεται, τα σπίτια των πιστών ανθρώπων είναι προφυλαγμένα. Και όσοι είναι μέσα σε αυτά ή όσοι μέλουν να έλθουν, γι' αυτό αδελφοί να καλούμε τους συγγενείς μας. Ελάτε, σώθητε από τις μελούς της οργής. Ελάτε να γλιτώσετε, έρχεται ο Χριστός. Δεν πάβουμε να το λέμε αυτό. Και τους μιλάει για την αρπαγή και τους εξηγεί ότι δύο θα είναι στον αγρό, όταν θα έρθει η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και η μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και η αγρύπνη, αδελφοί, δεν είναι στο να ξενυχτάμε με τα μεσονύκτια μπροστά σε μία οθόνη. Δεν εννοεί αυτή την αγρύπνη, την οποία δυστυχώς ο σύγχρονος χριστιανικός κόσμος το έχει κάνει τρόπο ζωής και δεν είναι καλό. Εμείς από τη θέση που είμαστε οφείλουμε να τα λέμε όλα. Δεν μας έπλασε ο Θεός να ξενυχτάμε με τα μεσονύχτια. Οφείλουμε να προσέχουμε και την υγιεινή μας και τη διατροφή μας και τον τρόπο που ξεκουραζόμαστε, τα πάντα. Το σώμα μας είναι πλασμένο με κάποιους ρυθμούς, για να ζει κάποιους ρυθμούς. Δεν είναι δικό μου το σώμα ότι θέλω να το κάνω. Πάω να το γεμίσω τατουάζ ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι. Δανεικό είναι. Δεν υπάρχει καμία, δεν επιτρέπεται καμία μορφή κακοποίησης ή να το παραλλάξω. Να ξεκουραστώ. Πήγε η ώρα 10, 11, εύλογα, θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ 7 με 8 ώρες. Θα σηκωθώ νωρίς. Θα πάω στη δουλειά μου όπως πρέπει. Στην εκκλησία μου. Υπάρχει μια τάξη στη ζωή του χριστιανού. Δεν μιλάει για αυτή την ξαγρύπνια που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι. Μιλάει για την αγρυπνία του πνεύματος. Σε αυτό θα έπρεπε να είμαστε άγρυπνοι. Να βλέπουμε τον ερχομό του Χριστού. Αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Εάν γνώριζε, λέει ο οικοδεσπότης, πότε θα μπει ο κλέπτης μέσα, δεν θα άφηνε να διορριχθεί η οικία αυτού. Τότε ανοίγανε τρύπες στους τοίχους. Ξερολιθιές ήταν, μπαίνανε μέσα και κλέβανε το σιτάρι, τα ξερά, τα σίκα, ό,τι είχαν μέσα αποθηκευμένο, τα κλέβανε. Αν ήξερε όμως ο οικοδεσπότης ποια ώρα θα πάει ο κλέπτης, θα φιλούσε. Και εμείς τώρα καθήν ώρα δεν στοχαζόμαστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έρθει ο Χριστός. Άρα πρέπει να αγρυπνούμε. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Ποιον θα έλεγα πιστό και φρόνιμο? Ποιον θα λέγαμε σήμερα πιστό και φρόνιμο? Πιστός και φρόνιμος δούλος, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος λέει όλα αυτά τα οποία εμείς κηρύττουμε δια του Λόγου του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μας έχει θέσει ο Θεός να δέρνουμε τους συνδούλους μας. Γι' αυτό και το κήρυγμά μας δεν είναι «θα σε κάψει ο Θεός, θα σε κάνει αυτό και αν δεν δώσεις θα πας στην κόλαση και αν δεν αυτό, θα αυτό». Δεν είναι αυτό το κήρυγμα. Δεν έχουμε πρόθεση να δείρουμε κανέναν με τα λόγια μας ή να πετροβολήσουμε κάποιον με τα λόγια μας. Αυτό απαγορεύεται. Έχουμε όμως χρέος να κάνουμε τους πάντες, πιστούς και μη, γνώστες της αλήθειας του Ευαγγελίου και των σχεδίων του Θεού. Αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Δίνουμε την τροφή την οποία το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει και σε εμάς. Τρώμε εμείς, προσφέρουμε και στους άλλους. Έδινε ο Κύριος στους Αποστόλους, έκοβε τους σάρδους και τα ψάρια, Τα έδινε και οι Απόστολοι μοίραζαν στο λαό. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας δίνει κάποια πράγματα τα οποία τα μοιραζόμαστε με όλη την Εκκλησία. Με πραότητα, με πνεύμα αγάπης, πάνω απ' όλα. Και λέει, αδερφοί, αυτός ο δούλος είναι μακάριος όταν έρθει ο Κύριος και τον ευρύ να κάνει τι? Να υπηρετεί, να υπηρετεί τους υπόλοιπους δούλους. Όποιος θέλει να ονομαστεί μέγας θα πρέπει να γίνει υπηρέτης πάντων. Αυτός είναι που θα ονομαστεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών, να γίνει υπηρέτης πάντων. Και λέει, αλήθεια σας λέω, θα τον καταστήσει σε όλα τα υπάρχοντά του. Εάν πάλι εκείνος αρχίζει και δέρνει τους δούλους, λέει, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου, τότε τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια. Τι θα κάνει? Θα αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ο Κύριος, αδελφοί, να κάνει έλεος στη ζωή μας, να μας αξιώσει να φύγουμε με την αρπαγή της Εκκλησίας, γιατί όποιος στερηθεί αυτού του γεγονότος, τα πράγματα θα είναι ανυπόφορα. Θα γίνει μεγάλη θλίψη επάνω στην οικουμένη. Τέτοια θλίψη που δεν έχει ξαναγίνει. Γι' αυτό να προσευχόμαστε και εμείς και οι ανθρώποι που αγαπάμε να αξιωθούμε της αρπαγής. Ο Κύριος έρχεται. Αμήν.